โอกาสนี้เราได้เวลาที่รับฟังธรรมกันก็ตามสมควรในเวลาที่จะพึงได้รับฟังในธรรมจริงๆความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์สัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ทุกวันพวกเราก็ดิ้นรนกันก็เพื่อความดับทุกข์และความพ้นทุกข์นั่นเองสิ่งหลักๆก็คือจุดนี้กันก็ที่เราหาอาหารมารับประทานก็เพื่อดับทุกข์ทางร่างกายยามเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาก็หาหยุกยามาดับทุกข์ทางร่างกายยามหนาวเหน็บก็หาเสื้อผ้ามาห่อมานุ่งมาห่มให้หนาเพื่อดับทุกข์ดับความหนาวทางร่างกายหรือความร้อนก็อาบน้ำหาเครื่องทำความเย็นมาช่วยก็เพื่อดับทุกข์ทางร่างกายยามจะหลับจะนอนมีมุ้งมีหมอนมีเสื่อก็เพื่อให้พ้นจากยุงทั้งหลายแมลงทั้งหลายหรือว่ามีบ้านให้พ้นจากลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยามฝนตกฟ้าร้องก็ไม่เปียกเป็นที่พักที่หลับที่นอนก็เพื่อดับทุกข์ทางร่างกายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วเรื่องของความดับทุกข์ในทางร่างกายทุกคนก็ต้องแสวงหาอย่างวันนี้พวกเราก็แสวงหาอาหารมารับประทานกันความทุกข์เวทนาที่มีด้วยความหิวก็ได้ดับลงไปมีเสื้อผ้านุ่งห่มห่อปกปิดอวัยวะน้อยใหญ่ไม่ให้เกิดการอุจจตาพ้นจากความหนาวนี่ก็เป็นหลักวิธีการดับทุกข์ทางสรีระร่างกายในขั้นพื้นฐานทุกคนก็ต้องมีเพียงแต่ว่าเมื่อมีแล้วเราได้พิจารณาหรือเปล่าถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมะให้เป็นเพียงปัจจัยสี่ก็จะไม่วุ่นวายมากแต่ถ้าไม่พิจารณาเป็นธรรมะเราเอากิเลสเข้ามามันก็จะวุ่นวายค่าใช้จ่ายมันจะมากตามตัวบางคนก็ทุกข์กันเรื่องการใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไม่สวยชุดนี้สีไม่งามตัด ไม่สวยผ้าไม่ดีใส่แล้วมันรู้สึกมันจะด้อยไปไม่ได้กำหนดว่าใส่เพื่อให้ปกปิดอวัยวะพ้นจากความหนาวลมแดดทั้งหลายเมื่อไม่คิดเรามาจับอยู่ที่ว่าเอาความสวยเอากิเลสเข้ามามนุษย์ก็ต้องทุ่มเทเสียเงินเสียทองต้องหาเงินมาจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าแพงๆขึ้นมามีเครื่องประดับอัญมณีขึ้นมาอีกก็ต้องใช้จ่ายมากการแสวงหาก็ต้องมากขึ้นอีกความเหนื่อยก็เพิ่มไปอีกแต่ถ้าคิดว่าใส่แบบธรรมะเหมือนกับพระโยมท่านก็ใส่ผ้าสามผืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซักไปซักมาก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยก็สบายดีไม่ต้องไปวุ่นวายกับสังคมมากเกินท่านก็อยู่ได้แล้วญาติโยมผู้ภาวนาปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักประมาณตนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าของเราตามอัตภาพนะโยมนะไม่ต้องไปวุ่นวายมากเกินนะไม่ต้องไปเอากิเลสไปใส่มากมันมากไปก็ไม่มีความสุขรังแต่จะเพิ่มทุกข์ด้วยพอกำหนดได้ก็เรามีเสื้อผ้า 4-5-6 ชุดพอแล้วไว้ทำงานไว้ไปเที่ยวไว้ออกงานนะพอแล้ว 5-6-7 ชุดนี่พอแล้วมากกว่านี้มันลำบากเอาแค่นี้พอนะใส่ให้มันครบสบายใส่แล้วซักซักแล้วใส่สบายเก่าแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ปี2ปี3ปีนะซื้อสักชุด2ชุดสบายไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับสิ่งนี้มากนี่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ต้องไปเอาความเลิศหรูที่มันมากเกินไปเอาว่าเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านใช้ได้ซักบ้างรีดบ้างก็พอแล้วไปงานก็เอาชุดใหม่หน่อยก็เก็บไว้บ้างสักชุดสองชุดนะโยมเนี่ยมันก็ดีเงินทองก็ไม่ไปฟุ้งเฟ้อกับชีวิตที่เราต้องไปวุ่นวายกับปัจจัยสี่ที่มันเป็นกิเลสแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเอาเหมือนกับทานอาหารตั้งแต่จานละ10 20 30จนถึงจานละเป็นพันหลายๆพันโต๊ะเป็นหมื่นหลายๆหมื่นมันก็แค่อิ่มใช่ไหมเรากินทานแบบนักปฏิบัติเรากินแบบนักปฏิบัติกินไม่ได้ไปหลงในรสอาหารไม่ได้ไปหลงในสีสันต้องมีแสงสีไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยเวลาถ่ายออกมามันก็เหม็นเหมือนกันโยมไปกินของดีมาแล้วไปถ่ายดูนะเหม็นจะมาพิสูจน์แล้วโยม เหมือนกันหมดเอาว่ากินแล้วมันดับเวทนาความหิวได้ชีวิตของเราไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องกินมากเกินสบายสบายโยมดูพระถ้าพระจริงเรื่องไม่เยอะถวายอะไรมาก็สุดแล้วแต่โยมท่านก็ฉันบางองค์ก็ฉันในบาทบ้างเสร็จแล้วก็กระจกดับทุกข์ได้หรือยังดับได้ก็นั่นแหละก็เรียกว่าฉันแบบมีปัญญาโยมก็กินแบบมีปัญญากินอิ่มแล้วก็เออทุกความหิวดับแล้วมันก็เป็นการกินที่สมบูรณ์แบบก็สบายแต่ถ้าโยมไม่รู้ประมาณตัวเองก็อยากกินจนมันเป็นสิ่งที่วุ่นวายนะบางคนไม่ใช่แต่กินแต่อาหารดันไปกินเหล้ากินด้วยความต้องการความเมาให้เกิดกิเลสกินไปกินมามันไม่สนุกมันเป็นทุกข์เมาใหม่สิ้นเปลืองเงินทองไปอีกมันไม่ได้เป็นคุณค่าทางอาหารเลยถ้านิดหน่อยก็พอเป็นยากระสายก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพอกินมากมันไม่ใช่แล้วจะเป็นยาพิษโอ้ตายกันเยอะปีนึงดื่มเหล้าเข้าไปสุขภาพทรุดโทรมไปเรื่อยดื่มเข้าไปขาดสติขับรถมึนเมาด้วยความเร็วเกินไปประมาทในทางโค้งบ้างก็พลอยให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่างนี้ไม่เรียกว่ากินด้วยปัญญากินด้วยอวิชชาไม่ใช่ท่านพวกเราต้องกินแบบมีปัญญากินผักกินนมก็ตามเหตุของอาหารที่เป็นไปได้ก็ทานไปอิ่มแล้วก็พอแล้วดับทุกข์ได้แล้วก็จริงๆก็มีแค่นี้แหละก็เผื่อหาเงินหาทองแล้วก็มีเก็บไว้บ้างส่วนหนึ่งยามเจ็บป่วยไข้อะไรก็ไว้รักษาพอทำการทำงานมีเงินเหลือบ้างถ้าฐานะเรายังไม่ดีจำเป็นต้องเช่าบ้านเราก็เช่าบ้านนอนหลับอยู่ให้เป็นสุขมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกโยมสุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของบ้านได้แท้จริงเป็นได้กับ30ปี20ปี10ปีก็ตายจากกันไปถึงไม่ขายก็ต้องจากมันบางคนถึงกับขายก็ต้องจากไปมันก็ไอ้เท่านั้นแหละขายก็เท่านั้นไม่ขายก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราเช่าเขาก็เท่านั้นแหละโยมสำคัญว่าให้มีที่นอนฝนตกฟ้าร้องแดดออกเราไม่เปียกไม่ร้อนนอนหลับสบายไม่มีมุ้งลวดนะไม่มีมุ้งลวดก็เอามุ้งของเราเนี่ยซื้อก็ไม่กี่บาทก็เอามาขึงสี่มุมนอนตมาก็นอนจากมุ้งตั้งแต่เล็กนู่นแหละสบายมีหลังเล็กหลังใหญ่เลือกเอาตามใจชอบหลับสบายตื่นขึ้นมีการมีงานก็ไปทำหน้าที่ของมนุษย์ต่อ พอตกค่ำมืดเย็นก็กลับบ้านก็มาหลับมานอนตื่นเช้าก็ไปทำงานทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ต่อมันก็ไอ้แค่นี้แหละไปวุ่นวายอะไรกันนักกันหนาถูกไหมล่ะโยมนั่นก็เรียกว่านอนมีบ้านอย่างมีปัญญาเช่าบ้านแบบมีปัญญาบางทีขนาดเช่าบ้านยังจะพอจ่ายไม่พอจ่ายอยู่ในแต่ละเดือนเจ้าของบ้านต้องมาทวงบ่อยนะวันนี้วันที่5แล้วนะเลยมา5วันแล้วเพราะเจ้าของบ้านต้องนับวันกว่าจะครบเดือนโอ้โหนับทุกวันไอ้คนอยู่เนี่ยไม่อยากนับเลยพุบพลับพุบพลับเดือนอีกแล้วเนี่ยก็อยู่ตามอัตภาพสบายพอทำการทำงานมีเงินเหลือพอที่จะซื้อได้ผ่อนได้แล้วไม่ทุกข์นะก็สุดแล้วแต่โยมตรงนั้นมีแล้วมันรู้สึกว่าเราพอจะมีหลักทรัพย์สินในชีวิตของเราบ้างถ้าพอจะมีได้ก็มีก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามีให้ทุกข์เวลาไม่มีก็ต้องมีปัญญาอย่าไม่มีจนเป็นทุกข์เหมือนกันถึงบอกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดก็ไม่เสมอเหมือนเทียบเท่าได้เท่ากับปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าเราไม่มีเราดิ้นรนมากเกินมันเป็นทุกข์แล้วต้องมีปัญญาว่าการนี้ยังไม่เหมาะการนี้ยังไม่สมควรการนี้เรายังไม่พร้อมก็ต้องวางไว้ก่อนคิดไว้ว่าถ้ามีแล้วค่อยเอาถูกต้องมันจะไม่ทุกข์แต่พอไม่มีแล้วอยากไปกู้หนี้ยืมสินกู้ไปกู้มาโอ้โหดอกเพียบเลยโยมต้นไม้อื่นเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยนะกว่าจะได้ดอกบางทีก็หลายเดือนบางทีก็เป็นปีหลายปีก็แล้วแต่ดอกไม้ชนิดไหนแต่ดอกเบี้ยนิยมพอกู้ปุ๊บดอกบานสะพรั่งเลยโยมโอ้โหบานแบบบานได้ตลอดปีตลอดชาติเลยล่ะโยมไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันสำคัญของศาสนาไม่หยุดไม่มีหยุดเลยดอกบานตลอดแต่ใจคนที่เสียดอกเนี่ยตุ้มตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำมันเป็นทุกข์ไหมโอ้โหเป็นทุกข์อยากจะมีจนเป็นทุกข์รู้อย่างนี้นะคิดไปคิดมาเมื่อก่อนไม่มีมันมีสุขกว่านี้แต่เห็นเขามีก็อยากจะมีพอมีขึ้นมาความสุขมันหายไปเยอะอะไรในจิตใจเพราะมองเห็นแต่ดอกเบี้ยถ้าไม่เสียดอกดอกมันก็ทบต้นขึ้นทั้งต้นเลยทีนี้ไม่ใช่กิ่งก้านแล้วขึ้นทั้งต้นเลยโยมพอไม่มีอีกทีนี้ดอกมันจะกินต้นโยมดอกนี้อันตรายดอกเบี้ยนะมันกินต้นด้วยนะกินไปกินมาต้นหมดถูกยึดกลับมาสู่คำว่าไม่มีแต่บอกไม่มีเที่ยวนี้เนี่ยมันสูญเสียไปแล้วโอ้ทุกข์อีกนะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญานะ เราต้องใช้คันลองชีวิตให้ถูกต้องโยมต้องรู้คันลองเพลงที่เพราะถามว่าสนอในดนตรีในน้ำเสียงเพราะอะไรเพราะมีคันลองสั้นยาวสูงต่ำดนตรีน้ำเสียงมันมีจังหวะมีคันลองถ้าร้องผิดจังหวะผิดทำนองไม่มีคันลองในการร้องแล้วจะเป็นเพลงที่เพราะไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องมีคันลองที่ถูกต้องบางคนเนี่ยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วมันเหมือนกับมัดตัวเองแทนว่ายิ่งใช้ชีวิตเราน่าจะมีความสุขสงบอิสระมากขึ้นใช่ไหมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นกับผูกมัดตัวเองจนยุ่งเหยิงไปหมดไม่รู้จะแก้อย่างไรแล้วทุกหน้าดำหน้าแดงคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันผูกไปไม่รู้ต่อกี่เรื่องต่อกี่เรื่องเขาเรียกว่าเราเนี่ยเกินตัวมันมากเกินพอมากเกินไอ้ความจำเป็นที่เราใช้เริ่มแรกเนี่ยนะมันก็ดีพอเราเริ่มอยากได้อยากมีมากอย่างเร็วเนี่ยมันมีแต่ผ่อนทั้งนั้นทีไหนเอาโยมดูนะอยากได้รถก็ผ่อนอยากได้บ้านเป็นของตัวเองบ้านก็ผ่อนเห็นไหมโยมสองอย่างนี้รู้ว่าจำเป็นแต่ว่ามันสมเหตุสมผลและอย่างที่จะต้องมีที่จะต้องเอาตอนนี้โอ้โหผ่อนรถผ่อนบ้านในครอบครัวในต้องกินต้องจ่ายต้องใช้ในดอกเบี้ยพอดูเงินเดือนมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเกิดเจ็บป่วยไข้ลงมาตายเลยตายสถานเดียวจะไปกู้ซ้ำซ้อนอีกยิ่งตายใหญ่สรุปว่ามันต้องมีคันลองพอมีคันลองแล้ววันนี้เราอยู่บ้านเช่าไม่เป็นไรให้อยู่อย่างมีความสุขทำการทำงานมีเงินพอเก็บได้ก็เก็บเอาไว้ยังไม่สมควรที่จะซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อไม่สมควรที่จะผ่อนก็อย่าเพิ่งผ่อนเก็บไปเราอยู่อย่างนี้ก็พอมีความสุขบ้านเป็นของเราได้ก็ไม่นานอยากได้ไปทำไมถ้ามันเป็นทุกข์เช่าเขาอยู่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็นอนหลับสบายเพียงแต่ความรู้สึกว่าเราไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีพอมีเสร็จเติมน้ำมันค่าน้ำมันรถอีกโอ้โหเดือนละ 30,000 หน้ามืดเลยนะเราซื้อรถใหม่ไม่ได้ไปซื้อรถมือสองซื้อมาเสร็จนึกว่าจะได้ขี่มันขี่เราทุกวันเสียได้ทุกวันต่อมาจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังอาตมาก็เคยมีรถนะสมัย17 18ปีก่อนบูเวิร์ดคันแรกเลยรถเก่งซื้อมาคันนี้ 7,000 บาท ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาติดแอร์ด้วยกลัวจะเปลืองแก๊สถอดแอร์ออกเปิดหน้าต่างออก 7,000 มีแล้วมีความสุขไปไหนถึงหน้าบ้านถึงวัดเลยสบายหนักใจต้องมีคนขับแต่จ้างเขาก็ไม่มีเงินพอทำไงดีก็อาศัยคนข้างวัดนั่นแหละจะไปไหนบอกโยมว่างไหมต้องบอกล่วงหน้าสักวันสองวันก่อนถ้าว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่เป็นไรมี 7,000 โชคดีเป็นรถของเจ้าของอู่ไม่ค่อยเสียโชคดีสุดท้ายก็ขาย 10,000 กำไร 3,000 บาทคันแรกเลยนะซื้อ 7,000 ขาย 3,000 ก็ไม่มีรถอยู่ช่วงไปไหนก็ไปกับโยมเดินทางก็มีความสุขคือเราเข้าใจชีวิตคันลองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะพอใจแล้วได้พออยากได้อีกคันหนึ่งตอนนั้นพอดีลูกศิษย์เข้ามาก็เป็นเขาก็ขายรถพอทราบว่าไม่มีรถงั้นพระอาจารย์ก็ไปเอาที่บริษัทมาคันด้วยกันและมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาจ่ายก็ไปได้รถยี่ห้อนิสสันรุ่น5ขอนะก็คือตอนเดียวยาวมาเลยเอามาใช้อยู่ประมาณ3เดือนโอ้โหโยมแต่คันนี้สนุกตรงไหนตอนเช้าก่อนที่จะขี่เขาขี่พระก่อนพระจะบิณฑบาตตอนนั้นพระเยอะหมู่บ้านเล็กพระมีเกือบ20รูปที่อยู่กับอาตมาต้องไปโคจรบิณฑบาตที่อำเภอพิบูลมังสาหารสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าใดชาติไม่เข้าหรือหม้อเสื่อมพระเข็นกันโอ้ยออกกำลังวิ่งกันรอบวัดเลยเข็นรถนิสสันบางวันก็ติดเร็วพระก็ได้ห่มจีวรนั่งบางวันเข็นอยู่20นาทีก็ไม่ติดพระหน้าขาวเป็นแถวมองหน้ากันคงไม่ได้ไปวันนี้มันไม่อยากไปวิ่งเข็นกันอยู่ในวัดที่ไหนโยมติดที่ติดที่ตุดเพิ่งรู้ตุดสงสัยวันนี้คอมบิวตันมั้งมันมีเรื่องให้ซ่อมทุกวันเดี๋ยวไดชาร์จเดี๋ยวหม้อแบตเตอรี่เดี๋ยวคอมบิวเดี๋ยวน้ำมันเครื่องขาดโอ้สารพัดเดี๋ยวหัวเทียนบอดโอ้อยู่ได้3เดือนยังไม่ได้ผ่อนก็สักบาทเลยโยมเอามาปรากฏว่ามีบุคคลที่ไม่รู้จักขี่รถมาเขาบอกว่าขอรถคืนนะแต่มาก็บอกเอาไปเลยหมดทุกข์แล้วอาตมาจะคืนให้ก็ไม่ได้เพราะเอาเข้ามาแล้วจะจ่ายเงินให้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีก็ให้มาใช้ก็บอกมีก็ค่อยเอาไปให้50,000มันไม่มี ก็ไม่ได้โกงโยมพอเขามาเอาโหดีใจเลยสาธุหมดเวรหมดกรรมแล้วพระไม่ต้องเข็นแล้วตกลงเขายึดคืนโล่งเลยโยมตั้งแต่นั้นมาพระไม่ต้องออกกายบริหารสบายนะไม่ต้องไปแล้วพี่มุงพี่บุญก็เอาแถวบ้านนี่แหละชาวบ้านใส่ข้าวคนละปั้นปั้นปั้นก็กินแบบพระอยู่ได้แต่ถ้ากินแบบมารอยู่ไม่ได้อยู่ได้เจ๊ไม่ยอมพอไม่มีตมาก็เราก็ยอมรับว่ามีแล้วเป็นทุกข์ตอนนี้เราไม่เหมาะที่จะมีก็สบายเหมือนกันจะเป็นบ้านเช่าขอให้เรามีความสุขสนุกกับชีวิตยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานภายในโอ้โหบ้านนี้เรียกว่าบ้านสุขใจบ้านหลังใหญ่โตแล้วเป็นอะไรถ้าอยู่แล้วทุกข์ใจมันดีกว่าตรงไหนเป็นเจ้าของแล้วเป็นยังไงเป็นได้กี่ปีโถตมาไม่อิจฉาหรอกตมาเจอเด็กบ้านนอกมากับตมาขนาดเด็กบ้านนอกยังรู้เลยตอนนั้นโครงการบ้านจัดสรรบูมมากพอดีเดินไปแถววัดโครงการบ้านเขาก็สร้างหลังใหญ่โตพอดีเขามีกำแพงแล้วก็เดินนอกกำแพงแต่มองเห็นถามอยากได้ไหมบ้านอยากครับถ้าเขาให้เอาไหมเอาครับแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรครับให้อยู่ได้บ้านหลังนี้ไม่เกิน10ปีตายไม่เอาครับหมอมันรีบบอกเลยย่านตายมั้งนี่ให้เป็นเจ้าของนะ10ปีแล้วตายบอครับบอเอาเป็นยังไงไหวตายแล้วเอาเฮ็ดยังวะไม่เอาตายแล้วเอาไปทำไมมันฉลาดไม่ได้จบปริญญานะมันฉลาดไม่เอาไม่เอาก็ไม่ให้งั้นไปต่อเขาก็ไม่ให้เจ้าหรอกก็ต้องซื้อแต่มานึกในใจเขาก็พอจะเข้าใจชีวิตงั้นอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีโยมอย่าไปทุกข์กับมันคิดได้คิดเสร็จพิจารณาตัวเองว่าเหมาะไหมสมควรหรือยังถ้าไม่เหมาะไม่สมควรโยมเอาแล้วเป็นทุกข์บ้านนี้ทุกข์ใจกับบ้านนี้สุขใจโยมเลือกอยู่บ้านหลังไหนเอาเลือกบ้านนี้สุขใจไม่มีหนี้ไม่มีดอกเบี้ยสบายโยมนอนสบายหลับสบายตื่นสบายไม่ต้องกลัวใครมาหาก็ไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าหนี้อันนี้พอมีคนมากดกิ่งติ้งตองหลบจะบอกนึกว่าพ่ออยู่ไม่รู้ใครพ่อไม่อยู่ลูกพ่อไปต่างจังหวัดอีก2อาทิตย์กลับมาลูกก็พาซื้อแล้วเกินเปิดประตูเสร็จพ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่ไปต่างจังหวัด2อาทิตย์จะกลับมาเจ้านี่ก็เดินเข้ามาเลยพอเจอหน้าเขียวเป็นไงโยมเจ้าของบ้านเจ้านี่ก็มาทวงแต่อยู่บ้านเช่าไม่เป็นหนี้ไหนมีสุขกว่ากันต้องคิดให้รอบคอบด้วยอย่าไปคิดว่าเรามีเราเป็นนั่นเราได้นี่แล้วเราจะมีความสุขไม่จริงทุกเรื่องไปบางคนผ่อนรถผ่อนใบผ่อนมาโดนยึดทุกข์จะตายก่อนจะโดนยึดเนี่ยโอ้โหทุกข์หน้าดำหน้าแดงเสียดายเงินดาวถูกไหมโยมเสียดายไอ้ทางโน้นเขาไม่พูดเป็นพี่เป็นน้องนะเขาพูดเป็นกฎหมายเขามายึดเอาตำรวจมาด้วย ยืนมองตาตาใสเลยเข้าไปแล้วรถพ่อไปไหนรถพ่อกลับไปที่ห้างเดิมนะลูกเข้าไปซ่อมนะลูกไม่ใช่เขาพ่อไม่มีเงินผ่อนเขาติดเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราไม่พร้อมที่จะมีเนี่ยเราตั้งสติหยุดความอยากไว้ก่อนถ้าหยุดมันไม่ได้ความอยากจะสร้างเหตุให้ทุกข์และความเหนื่อยลำบากอีกเยอะมากชีวิตเราไม่ใช่ยืนยาวมากทำไมไม่ใช้ชีวิตให้มันแบบพอดิบพอดีอารมณ์จิตแจ่มใสไม่เกินตัวในสิ่งที่ทำอะไรลงไปนะมันสบายพอคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วสบายทีนี้เออชาวเขาอยู่ตั้งเกือบ20ปีเก็บไปเก็บมาพอจะมีเงินซื้อได้หลังสักล้านสองล้านเจ็ดแปดแสนซื้อเลยสดสบายหรือผ่อนก็ได้แต่มีเงินสำรองไว้รายรับพอเพียงต่อรายจ่ายไม่เดือดร้อนมีบ้านก็มีความสุขขึ้นอีกภูมิใจนี่เป็นบ้านของเราเป็นหลังแรกสบายใจเห็นไหมมีความสุขพอได้มามีความสุขมันเหมาะสมมันสมควรสมเหตุสมผลแล้วเออโยมก็มีไปหลังใหญ่เท่าไหร่ก็ดีถ้าสมควรมีหลังเล็กกว่านี้ก็ดีถ้ายังไม่สมควรที่จะมีได้ไม่มีก็ดีอีกเห็นไหมโอ้นี่เขาเรียกคนเนี้ยไม่ถูกความโลภมาทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าโยมไปตามคนข้างบ้านไปตามสังคมที่เขาฟุ้งเฟ้อนะว่าเหนื่อยตายดีไม่ดีโยมจะกลายเป็นคนชั่วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะเป็นคนโกงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ตอนไหนก็ไม่ทราบเพราะชีวิตของเรามันฟุ้งเฟ้อมากใช้จ่ายเกินตัวนะสุดท้ายเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าซื่อสัตย์มันต้องหาวิธีทุจริตหรือวิธีโกงมันแน่นอนเงินเดือนหนึ่งส่วนรายจ่ายสี่ส่วนเนี่ยโยมใครก็อยู่ไม่ได้รายจ่ายสามส่วนยังไงก็อยู่ไม่ได้ดอกอีกไม่ได้ฉะนั้นเราต้องดูแลครอบครัวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขก่อนเรื่องวัตถุอย่าเพิ่งไปสนใจมันมากเอาปัจจัยสี่ก่อนว่าเออเราอยู่ยังไงครอบครัวของเราอยู่ยังไงเราดูรายรับของเราขนาดไหนแบ่งสรรปันส่วนแล้วพอกินพอใช้ยังไม่เหลือพอที่จะเหลือพอที่จะเก็บได้พอเข้าใจแล้วสบายสบายทีนี้โยมจะมีอะไรก็มีมันก็มีนิทานเล่าให้ฟังมีเพื่อนอยู่สองคนก็หุ้นส่วนกันตกลงกันว่าตกลงกันว่าถ้าเรายังไม่มีเงินก้อนใหญ่เราจะไม่กินของดีเป็ดไก่จะไม่กินกันเหล้าจะไม่กินกันตกลงกันอย่างนี้ต่างคนต่างก็ไปซื้อของเก่าขี่ซาเล้งขี่จักรยานสมัยก่อนๆไปพอได้มาเท่าไหร่ก็เอามารวมกันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งทำผิดสัญญา ซื้อเหล้าซื้อเป็ดซื้อไก่มานั่งคิดกำไรดีวันนี้มีเงินเพื่อนอีกคนหนึ่งพอกลับมาพอเห็นแล้วรู้สึกว่าผิดหวังในเมื่อตกลงกันว่าเราจะไม่ซื้อเป็ดไก่เหล้ากินก่อนที่เราจะมีฐานะดีกว่านี้สรุปว่าคุยกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนคนบอกมีกินก็กินมีใช้ก็ใช้อยากกินก็กินกำไรก็มีไม่เห็นเป็นอะไรตกลงก็เลยแบ่งแยกทางกัน10 ปีผ่านไปคนที่ซื้อเป็ดซื้อไก่กินเหล้าก็ทำตัวนั้นได้มาซื้อไปกินไปไม่ได้เก็บเลยอีกฝ่ายหนึ่งเก็บจนสามารถที่จะไปเช่าหน้าร้านรับซื้อของเก่าก็ได้จนสามารถซื้อบ้านหลังนั้นได้สุดท้ายเพื่อนคนนี้ก็เอาของมาขายร้านเนี้ยยังฐานะยากจนอยู่แบบเดิมพอเจอเสร็จก็คุยกันเล็กน้อยถามสุขทุกข์เป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมบอกเดี๋ยวนี้หรือเป็นเฒ่าแก่แล้วนี่บอกก็อ้วเตือนหรือว่าอย่าพึ่งกินก่อนหาทุนให้ได้แล้วมาลงทุนพอทุนมีกำไรมีอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวนี้อ้วก็ไปกินอาหารดีๆในภัตตาคารร้านใหญ่ๆโตๆว่ากินเท่าไหร่เงินของอ้วก็ยังไม่หมดเพราะกำไรของอ้วมีมากกว่าที่กินแต่ละวันเห็นไหมโยมที่บอกอดเปรี้ยวไว้กินหวานบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็รวยอีกคนหนึ่งก็ยังยากจนอยู่ฉะนั้นการใช้จ่ายที่ไม่รู้ประมาณบางคนยิ่งบอกจนอยู่แล้วพอได้เงินมาบอกกลุ้มใจไปไหนกินเหล้าจนนะกินเหล้าเลี้ยงเพื่อนอีก 4-5 คนคืนเดียวแต่ว่าทำงาน1เดือนคืนเดียวกินหมดเลยโยมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคอแห้งเลยท้องร้องไปเซ็นข้าวก็กินต่อรอเงินเดือนออกก็จ่ายเขาเนี่ยฉะนั้นคันลองของการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะจะมีความสุขพอโยมเข้าใจสัจจะความจริงสิ่งที่เกิดแล้วเราต้องไม่หวั่นไหวกับโลกกระทำไม่ต้องหวั่นไหวใครจะมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาไม่ต้องหวั่นไหวเราดำเนินชีวิตของเราไปตามสเต็ปตามคันลองตอนนี้บ้านอยู่ก็มีอาหารก็มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็มีเก็บเงินไว้ส่วนเผื่อเจ็บป่วยจะได้มีค่ายารักษามีค่ารักษาแล้วก็อยู่ไปใช้ชีวิตที่มันเหมาะสมว่าควรซื้ออะไรจำเป็นก็ซื้อเข้ามาบ้านดูว่าลูกของเราต้องการอะไรจำเป็นที่ต้องซื้อก็ซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นก็สอนเขาให้รู้คุณค่าของเงินให้รู้คุณค่าของชีวิตให้รู้จากการดำเนินของชีวิตและให้รู้จากคำว่าจิตใจที่ไม่ถูกโลกธรรมย่ำยีแล้วอยู่มีความสุขมีความสุขฐานะปานกลางก็มีความสุขร่ำรวยขึ้นก็มีความสุขหรือทำงานกินเงินเดือน เราใช้โดยประมาณก็มีความสุขเมื่อไหร่เป็นหนี้ปุ๊บวันนั้นแหละเป็นทุกข์เลยโยมเชื่อไหมวันใดพอเริ่มเป็นหนี้ใจมันมีความกังวลไม่ว่าใครพอเป็นหนี้นะมีความกังวลแล้วลองนึกตอนที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยตอนเป็นเด็กใช่ไหมโอ้สบายไม่มีหนี้สบายง่วงก็นอนบางทียังไม่ถึงเตียงเลยหลับอยู่ที่พื้นแล้วพ่อแม่เห็นก็ต้องอุ้มพาไปนอนในห้องเขาไม่มีความกังวลเขาไม่ต้องแบกรับอะไรที่มันหนักหนาไม่มีอะไรมาบีบคั้นถ้าเราใช้ชีวิตตามคันลองนะพอเหมาะพอควรนะก็แค่ว่าเราเหนื่อยก็อดทนเอาเหนื่อยอดทนเอาลำบากอดทนเอาสบายขึ้นจิตใจเราก็ดีจิตใจเรามันดีอยู่แล้วพอสบายขึ้นก็ดีขึ้นไปอีกค่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นไปธรรมะจึงเข้าใจคำว่าผู้มีความมักน้อยสันโดษและความรู้จักความพอเพียงความพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าต้องจนนะไม่ใช่จะมีเงินรวยขนาดไหนก็ตามถ้ารู้จักความพอเพียงมันมีความสุขความสุขอาตมาถามโยมตอบไม่เหมือนกันถามว่าคำว่ารวยของโยมเท่าไหร่จริงเรียกว่ารวยคนหนึ่งบอกผมมีแค่แสนเดียวก็รวยแล้วครับเห็นไหมอีกคนบอกโอ้ผมมีล้านเดียวก็รวยแล้วอีกคนบอกผมต้องมี10 ล้านถึงจะรวยบางคนต้องบอกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมจึงคำตอบไม่เหมือนกันเพราะชีวิตคันลองการดำเนินฐานะที่อยู่ในสังคมแตกต่างกันไปแตกต่างกันแต่คำว่าความพออยู่ที่ไหนโยมต้องตอบเองตอบเองถ้าเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะรุดหน้านะที่ฟังตรงนี้อย่าคิดว่าไม่ใช่ธรรมะขั้นลึกซึ้งนะแต่มาบอกนี่แหละพื้นฐานแห่งธรรมะที่ทำให้ผู้ภาวนาเนี่ยไม่วุ่นวายหนอไม่ขัดข้องหนอสบายแต่พอเริ่มเป็นหนี้ปุ๊บเอาแล้วโยมพอเราเริ่มอยากได้วัตถุมากเข้ามากเข้าวัตถุจะทำร้ายจิตใจระวังให้ดีวัตถุนับวันทำร้ายจิตใจมนุษย์อย่างสาหัสสากัดรู้หรือเปล่าว่าวัตถุทุกวันนี้มอมเมาเยาวชนเท่าไหร่สุดท้ายมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นการไปสนองความพอใจเท่านั้นเองเมื่อสนองแล้วมันก็ยังไม่ใช่ว่าสุขเพราะมันก็เป็นได้แค่เพียงวัตถุด้วยความพอใจในอารมณ์หนึ่งเมื่อเราได้มาโอ้ถ้าวัตถุเป็นบ่อแห่งความสุขอันแท้พระพุทธเจ้าบรรดาอัครมหาเศรษฐีทั้งหลายก็คงจะได้พบความสุขอันแท้จริงแต่ไม่ใช่โยมไปดูเถอะในละครก็ดีจอเงินจอแก้วอะไรก็ตามเนี่ยไปดู จริงพอเขามีเยอะๆมีมากๆแล้วโยมมันไม่ใช่ว่าสุขสงบนะมันต้องคอยปกป้องทรัพย์สินไหนจะอันตรายไหนจะถูกคนอื่นหักหลังใครจะมาเป็นผู้รับมรดกมรดกนี้ต้องถูกแย่งกันอีกหรือเปล่าวุ่นวายไปหมดอย่าไปคิดว่าวัตถุมีเยอะเงินทองมีมากชื่อเสียงเกียรติมีเยอะอำนาจมีเยอะแล้วจะมีความสุขเปล่าเปล่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวพอกล่าวถึงตรงนี้ก็นึกถึงพระเจ้าอโศกทุกครั้งพระองค์สู้รบเข็นฆ่ากันมาเท่าไหร่อำนาจที่น่าเกรงขามเท่าไหร่สุดท้ายเพียงเพื่อต้องการใจที่สงบยังหาไม่ได้เลยในช่วงหนึ่งสุดท้ายนะโยมฟังให้ดีเพียงเพื่อต้องการให้ใจสงบยังหาไม่ได้นะทหารเข้มแข็งพร้อมรบพร้อมที่จะสู้ชัยชนะปราบมาหมดแล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้มาสิ่งที่พระเจ้าอโศกได้มาไม่ใช่ความสุขเลยแม้อำนาจยศแผ่นดินเข็นฆ่าศัตรูทั้งหลายที่คิดปองร้ายท่านสุดท้ายท่านต้องการเพียงว่าใจที่สงบสุขใจที่ได้รับอิสระขมขื่นมากรู้สึกว่าตนนี้มันสูญเสียสิ่งเหล่านี้เราไม่มีเรายืนอยู่เหนือคนแล้วตอนหลังจึงค้นหาศึกษาในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาถึงกับบวชนะบวช 2-3 ปีศึกษาธรรมะอย่างจริงใจจริงจังเลยนะแสวงหาแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ที่เกิดแสวงหาอะไรสิ่งแท้จริงมนุษย์พึงได้พบเห็นอะไรสิ่งอันประเสริฐจริงไม่ใช่วัตถุที่เราพูดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันที่แย่งชิงเข็นฆ่ากันไปเข็นฆ่ากันมาเห็นไหมโยมอำนาจสุดท้ายมันก็เปลี่ยนมือเข็นฆ่ากันยศชื่อเสียงเกียรติไม่นานมันก็เปลี่ยนมือรุ่นสู่รุ่นบางคนกว่าจะได้มาต้องฆ่าอีกฝ่ายนะทำร้ายอีกฝ่ายนะพอได้มาความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ว่าทำให้ชีวิตเป็นสุขชีวิตเหล่านั้นมันมีเวรผู้ชนะคือผู้ก่อเวรผู้แพ้คือผู้ผูกเวรมีความสุขไม่ได้หรอกสุดท้ายพระเจ้าอโศกท่านรู้เลยท่านรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละคือสุขอันแท้จริงความบริสุทธิ์ใจโยมมีใจที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่เราจะค้นพบตัวเอง อย่างถึงที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่ค้นพบความบริสุทธิ์ใจของเราความสงสัยในใจจะไม่หมดไปจากใจของตัวเราเองทำไมพระพุทธเจ้ามาสิ้นสุดตรงที่ว่าอาสวะขยายาตมาสิ้นสุดที่อาจขยะคือเป็นการสิ้นจากสาสวะกิเลสจิตนั้นไม่มีกิเลสข้องอยู่เลยในภพนี้ภพหน้าในอดีตอนาคตปัจจุบันภพน้อยภพใหญ่สัตว์บุคคลบุญคุณความแค้นทั้งหมดทุกอย่างเหมือนพระองค์เหยียบโลกนี้ไปเลยแต่พวกเรานี้ยืนอยู่ใต้โลกบางคนมันก็แบกโลกอยู่กำลังบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ยังทิ้งโลกนี้ไม่ได้แบกจนขาดสุดแล้วบอกจะตายแล้วก็ยังทิ้งไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายืนอยู่เหนือโลกนี้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความเศร้าหมองไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ออกจากโลกแล้วความบริสุทธิ์สุทธิความบริสุทธิ์ความวิสุทธิ์ความหมดจดจิตใจตรงนั้นนะโยมเอาแค่ง่ายว่าโยมไปสัมผัสกับน้ำที่ใสใสและเย็นน้ำที่ใสเย็นมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในน้ำนั้นหมดเลยน้ำที่ไม่มีโคลนตมแล้วน้ำที่ไม่มีโคลนตมโยมนึกดูมองเห็นหมดสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในใต้ล่านี้ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยมองเห็นด้วยความบริสุทธิ์โดยเฉพาะคำว่าบริสุทธิ์ใจใจที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นคำที่สูงสุดที่มนุษย์พึงพูดได้นะต่อมาไม่เห็นสิ่งไหนที่จะยิ่งกว่าคำว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีทุกข์ร้อนอะไรอีกเลยตรงนั้นวันไหนโยมพูดขึ้นมาบอกฉันบริสุทธิ์ใจใจฉันนี่บริสุทธิ์มันไม่ใช่ธรรมดานะคำพูดคำนี้แต่มาเชื่อคนนั้นถ้าพูดวันนั้นถ้าเขาพูดจากจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะคนนี้เขาไม่มีเวรเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหาเขาบริสุทธิ์ใจแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะยัดเยียดความผิดให้กับผู้อื่นแล้วก็ยกย่องความดีให้กับตนเองเห็นแก่ตัวแต่ไม่ค่อยเห็นตัวแก่เห็นแก่ตัวนะโยมสังเกตดูแล้วกันฉะนั้นโยมนั่งภาวนาปฏิบัติฟังธรรมจิตเคยรู้ว่าจิตของเราบริสุทธิ์การกระทำของเราเนี่ยบริสุทธิ์คำพูดของเราเนี่ยบริสุทธิ์โอ้ถ้าใครพูดได้นะสุดยอดเลยโยมไม่ต้องไปหาสิ่งใดกราบไหว้อีกแล้วมันสิ้นสุดแล้วพระพุทธเจ้าก็พบคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเคลือบแฝงอีกเลยจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเทพทั้งหมดอยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดยอมรู้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่เห็นมันไม่ได้เกินจากจิตที่บริสุทธิ์หรอกสำคัญนะคำนี้ฉะนั้นผู้ภาวนาบำเพ็ญเมื่อไรสัมผัสจิตตัวเองได้รู้ได้ด้วยจิตว่าจิตของเราบริสุทธิ์มันเป็นคำที่สิ้นสุดที่จะพูดต่อเข้ามาความดีไม่มีอะไรที่อยู่เหนืออีกแล้วมันสิ้นสุดนะพูดความดีมาเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่เกินคำว่าจิตที่บริสุทธิ์บัดนี้จิตของเราบริสุทธิ์แล้วเป็นคำพูดคำสุดท้ายที่จะต้องตายและที่จะต้องเกิดมันสิ้นสุดแล้วความเกิดตายแต่ถ้าไม่ถึงคำนี้นะยังพูดต่ออีกฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฟังธรรมจงให้ถึงจิตอันบริสุทธิ์โดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเธอ